Afwan Ustaz, bagaimana cara menasehati, menyikapi sebagian teman yang berbuat kejelekan? Tolong minta penjelasannya secara rinci. Cukup dengan hadis Rasulullah SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Pertama, kata Nabi, siapa yang melihat kemunkaran, kejelekan, rubahlah dengan tangannya. Kalau tidak mampu, maka dengan lisannya. Kalau tidak mampu, maka dengan hatinya. Ini kamu benci kepadanya, kepada perbuatannya. Dan itu selemah-lemah iman. Yang kedua, kamu lihat pula. Atau sebelum yang, ya. Yang kedua adalah, hendaklah kamu nasihati orang tadi dengan hujjah, dengan dalil. Yang ketiga, hendaklah memperhatikan maslahat dan madarat. Jangan sampai kamu mengingkari kemunkaran, akhirnya terjadi kemunkaran yang lebih besar. Maka itu berarti tidak faqih. Hendaklah melihat bagaimana maslahat dan mafsadahnya. Kalau mafsadahnya lebih besar, jangan lakukan. Kalau maslahatnya lebih besar, lakukan. Dan maslahat dan mafsadah bukan untuk dirimu, tapi maslahat agama, maslahat din. Kalau ada kemunkaran yang terjadi lebih besar dengan kamu mengingkarinya, maka kamu tahan diri. Sabar. Sebab kalau kamu mengingkarinya, apalagi dengan tanganmu, akan terjadi sekian kemunkaran. Maka cukup dengan hatimu. Kamu sabari dia dan kamu jauhi. Dan ada fikih dari ingkarun munkar yang tentunya perlu kajian tersendiri dalam hal ini. Mungkin satu daurah kurang cukup. Iya, masalah fikih inkarul munkar. Fikih dalam mengingkari kemunkaran. Apa hukum adopsi atau mengadopsi anak yang bukan dari saudaranya atau mahramnya? Apakah anak tersebut kalau dewasa menjadi mahram atau bukan bagi? Barakallahu fikum. Adopsi anak tidak menjadi mahram kecuali kalau disusui. Jadi hanya sekedar niat adopsi atau sekedar surat adopsi resmi dari pengadilan sekalipun, tetap itu tidak menjadikannya sebagai mahram. Tetap tidak mahram. Kalau dia laki-laki, tidak mahram bagi ibu angkatnya. Kalau dia perempuan, tidak mahram bagi bapak angkatnya. Kecuali kalau sempat disusui olehnya atau oleh yang menyebabkan mahramnya. Karena Nabi menyatakan, yahram minar rada'ah ma yahram minan nasab. Di Sahihain, dalam dua kitab sahih dikatakan, menjadi mahram dengan susuan seperti menjadi mahram dengan nasab, persis. Artinya kalau ibu ini menyusuin anak ini, walaupun anak orang lain, maka dia menjadi seperti anaknya, seperti anak lahir dari perutnya. Kepada dia mahram, kepada suaminya menjadi bapak susuan, kepada kakak adiknya menjadi kakak susuan, adik susuan, kepada pamannya paman susuan, bibi susuan. Persis seperti nasab. Kata para ulama, kenapa persis seperti nasab? Karena yang dia makan sama dengan apa yang dia makan. Bayi dalam perut ibunya, apa yang dia makan? Hah? Dari ibunya. Ini juga dari ibunya. Yang ini lewat dalam, yang ini lewat luar. Sama saja. Enam. Jadi tidak jadi mahram kecuali kalau disusukan. Makanya saya katakan tadi, disusukan oleh dia, oleh ibu angkatnya, atau oleh orang lain yang bisa menyebabkan mahram. Karena kalau disusukan oleh adik si ibu angkat ini, maka dia jadi bibi susuan. Mahram. Nah. Makanya hati-hati kalau mengangkat anak. Pikirkan bagaimana nanti kalau dewasa. Bismillah, afwan Ustaz. Apabila kita menyutrahi seseorang, kemudian orang itu yang dijadikan sutrah pergi, apakah diwajibkan untuk maju atau berjalan menuju ke depan? Kalau itu hanya sedikit gerakan, boleh. Walaupun sedikit dan banyaknya para ulama berselisih. Artinya kalau sekedar saja melangkah ke kanan, ke kiri, mendekat sutrah, atau maju ke depan sedikit, tidak mengapa. Tapi kalau terlalu banyak tidak boleh. Mengapa? Akan terkena dalil lain. Inna fi sholati lasyughlun, sungguh salat itu punya kesibukan. Jangan sibukkan dengan yang lain. Kalau terlalu jauh, orang akan melihat kamu enggak sedang sholat. Mungkin akan ngajak kamu, mau kemana kamu? Kalau sedikit memang disuruh. Faliyajnu ila sutrah, kata Nabi. Hendaklah mendekat ke sutrah. Ada syubhat yang sering dilontarkan oleh ahlul ahwa bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berpemikiran sesat dan telah ditahdir oleh bapaknya dan kakaknya serta banyaknya ulama di zamannya dan sampai sekarang. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dipenjara oleh penguasa atas rekomendasi ulama pada zamannya karena berpemahaman mujassimah atau mu'tazilah. Mohon penjelasannya agar bisa. Khun ibn na'azakumullah. Seorang yang ditahdir oleh muhaddar itu mendapatkan ta'dil. Saya ulangi. Jarhul majruh itu ta'dil. Itu catat. Artinya jarahnya dari orang yang sudah dijarah itu berarti pujian. Misalnya Nabi SAW dicerca oleh musyrikin. Pujian atau bukan pujian itu buat Nabi? Pujian. Berarti betul-betul ahli tauhid. Musyrikinya benci. Berarti benar-benar ahli tauhid. Ahli sunnah dicerca oleh ahli bid'ah. Apakah dia jatuh? Tidak. Justru dia mendapatkan tazkiyah atau mendapatkan ta'dil. Masya Allah. Ditakuti dan dibenci oleh orang-orang sesat. Kan begitu. Sehingga kamu harus tanya kepada mereka. Yang dimaksud ulama yang mencerca Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab siapa? Sebab kalau Sun'ani, Imam Ahlu Sunnah di Yaman, menulis surat mendukung Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan syairnya, pujiannya dalam bentuk syair, ada di awal kitab Fathul Majid yang pernah kita bahas. Ulama di Hijaz, ulama di Mesir, Ahlu Sunnah mendukung. Adapun ahli bid'ah kuburiyun yang menyembah kubur, ya pasti marah sama beliau. Dan itu pujian buat beliau. Iya kan? Berarti beliau menegakkan tauhid. Sehingga orang-orang yang berbuat kesyirikan marah semua. Sehingga barakallahu fikum harus tahu siapa dan siapanya. Ulama, kadang-kadang mereka sebut dengan nama ulama, padahal dia bukan ulama ahlu sunnah. Ternyata dia adalah tokoh sesat misalnya. Atau dia adalah ahlul bid'ah. Atau dia kuburiyun, penyembah kubur. Nah. Apalagi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tidak berkait dengan apa yang dikatakan oleh mereka tentang rekomendasi ulama. Bahkan penguasa pernah mengeluarkan Syekhul Islam untuk memimpin jihad melawan Hulaku, melawan Tartar. Karena penguasa tahu hanya dia yang memiliki ruh, akidah, semangat yang bisa membangkitkan semangat jihad kaum muslimin. Dikeluarkan, disuruh. Itu barakallahu fikum tidak berkait dengan masalah-masalah yang tadi. Alhamdulillah. Gini saja. Semua pembicaraan bisa diterima kalau ada bukti. Sahih? Maka kita katakan pada mereka, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mana buktinya kalau kalian jujur? Syekhul Islam dikatakan mujassimah. Menganggap Allah tangannya kayak kita. Allah punya musyabbihah. Allah punya kaki seperti kita. Ila akhir. Apa ada dalam bukunya? Silakan. Buku Syekhul Islam itu banyak. Dan terkumpul sebagian besarnya dalam fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah 37 jilid. Dan ada yang disendirikan. Aqidah Al-Wasatiyah. Ada Aqidah Hamawiyah. Aqidah Tadmuriyah dan sebagainya. Yang judul-judul tadi itu sesungguhnya adalah kaitannya dengan tempat asal si penanya. Jadi itu jawaban pertanyaan. Ada orang-orang wasit datang. Ya Syekh, terangkan pada kami prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dijawab oleh Syekh secara ringkas. Catat oleh mereka. Akhirnya jadi buku. Buku kecil. Dengan judul Aqidah Wasitiyah. Karena yang nanyanya orang-orang dari negeri wasit. Demikian pula ketika datang dari Tadmur, jadi akidah Tadmuriyah. Jadi sesungguhnya akidahnya akidah Ahlussunnah semua. Tetapi karena yang datang bertanya kepada beliau rombongan dari negeri Wasit, maka dikatakan akidah Wasatiyah. Dan itu disebutkan di awal kitabnya. Bahwa telah datang kepadaku serombongan dari Wasit ila akhir. Dan beliau jawab, aqul, saya katakan, hadihi aqidatu firqatan najiyah al-mansurah ila qiyamis sa'ah ahlus sunnah wal jamaah. Itu awal kitabnya. Ini akidah golongan yang selamat, yang selalu dimenangkan oleh Allah, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Jadi akidah ahlus sunnah wal jamaah. Dan silakan lihat isinya. Apakah ada ajaran mujassimah? Apakah ada ajaran mu'tazilah? Justru sebaliknya. Membantah mu'tazilah, membantah mujassimah. Walhamdulillah. Maka mereka tidak punya bukti. Maka ucapan yang tidak didasari bukti tertolak. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu adalah mujassimah. Dia itu mu'tazilah. Dia memikir pemikiran. Ibnu Taimiyah yang mana yang kamu maksud? Barangkali ada Ibnu Taimiyah lain. Dari kampung sana. Mungkin. Maksud kamu Ibnu Taimiyah apa sih? Itu Ibnu Taimiyah yang penulis kitab ini. Iya. Kita buka. Kamu baca. Ada? Ini justru bertentangan. Dia mengatakan jangan menyerupakan Allah dengan makhluk. Dan Allah sama sekali tidak seperti makhluk. Bagaimana? Ini buka lagi. Dia mengatakan sesatnya Mu'tazilah. Dia bantah aqlaniyin. Buka lagi. Yang kamu maksud Ibnu Taimiyah yang mana? Ini barakallahu fikum. Cukup kita katakan pada mereka hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab juga sama, kitab-kitabnya banyak. Alhamdulillah kitab Tauhid masyhur. Juga kitab Qawaidul Arab atau kitab Asbu Syubuhat. Dan sekian banyak kitab beliau. Ada. Buka kitabnya. Apa benar dia mengajarkan yang seperti itu yang kamu maksud? Alhamdulillah. Yang marah kepada mereka adalah ahlul ahwa yang kebetulan terbantah hujah-hujah mereka dan tumbang. Alasan mereka membolehkan untuk meminta ke kuburan tumbang dengan hujah-hujah dari Syekhul Islam Muhammad bin Wahhab dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tumbang. Alasan apa? Alasan mendengar nih Allah mengatakan, "Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur." Engkau tidak bisa menjadikan orang di kubur mendengar. Oh, tapi mereka bisa menakdirkan nih. Allah menyatakan Allah yang ala kulli syai'in qadir. Orang yang mati tidak bisa berbuat apa-apa. In qata 'amaluhu, terputus amalannya. Oh, tapi kan bukankah dia ini? Jawab. Semua dengan dalil. Mereka tidak punya hujah. Akhirnya mereka cerca dengan sekian cercaan. Kasihan. Karena tidak punya hujah, akhirnya ngamuk. Marah-marah. Jengkel, maki-maki. Dan itu umum. Hampir setiap orang yang tidak punya hujah, begitu. Kita sampaikan dalil, marah. Sebab sudah tidak bisa lagi membawa dalil apapun. Sampai-sampai ketika mereka menyatakan sesat orang yang menyatakan Allah di atas arasnya. Di Aceh tersebar berita yang mengatakan Allah di atas arasnya kafir. Sesat. Saya heran. Ajib. Dalil tentang Allah Maha Tinggi di atas itu terlalu banyak. Bukan hanya puluhan. Bukan ratusan, ribuan dalil, ayat dan hadis. Khamilin a'azakumullah. Terlalu banyak. Yang kalau dikumpulkan mungkin akan kitab sekian tebalnya. Sebagaimana yang pernah ditulis oleh beberapa ulama dengan judul Al-Ulu atau Uluwullah, tingginya Allah. Yang tidak bisa dibantah. Kalau dia membantah sekian ayat, sekian hadis. Saya tanya sekarang. Sifat Allah dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa Allah aliyun. Bahuwal aliyul kabir. Ada berapa? Itu dalil Allah tinggi. Yang kedua. Sabbihis marabikal a'la. A'la. Ada berapa? Itu dalil juga. Bahwa Allah maha di atas. Yang ketiga. Kalau dikatakan bahwasanya sesuatu waktu itu naik ke atas, berarti Allah di mana? Allah di atas. Berapa ayat yang menyatakan malaikat naik ke langit, amal soleh naik kepada Allah, malaikat naik kepada Allah, ini naik kepada Allah, naik kepada Allah. Berapa itu? Ada sekian lagi. Terlalu banyak. Sehingga mereka tidak bisa membantah, ngamuk itu loh. Kemudian nyaci maki dengan sekian ribu cacian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sama sekali tidak bisa merubah pendirian seorang yang yakin dengan dalil-dalil. Alhamdulillah rabbil alamin.
Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.